У Росіси гучала молитва у пам'ять ахвяраў таталітарных режимов. Менавіта 18 лютага у вёсцы Росіца на Дрысеншчыне ушановалі памяць ахвяраў Другой сусветнай вайны. Тады у лютым 1943 году карнікі латышскага легіёну спалілі жыўцом амаль усіх жыхароў Росіцы, а разам з імі пакутніцкую смерць прынялі і ксяндзы Мар'яне, Антоні Ляшчэвіч ды Юрый Кашыра. У чэрвені 99 году папа Ян Павал II беатыфікаваў гэтых святароў, і ад той пары ў вёсцы двойчы на год адбываюцца памінальныя ўрачыстасці. Ладзіць іх каталіцкая грамада. Пачаліся ўрачыстасці імшою ў мясцовым Траецкім касцёле. Пры канцы набажэнства былі зачытаныя прывітальныя лісты высокіх дастойнікаў, у тым ліку і ліст генерала ордэну Мар'янаў Яна Рокаша з Рыму. Дарэчы, сёлета памяць ахвяраў росіцкай трагедыі была ушанованая і ў некаторых рымскіх парафіях. Пасля імшы адбыўся крыжовы ход да мемарыялу, збудаванага на месцы трагедыі. Там была прачытаная задушная малітва ў памяць ахвяраў таталітарных рэжымаў. На урачыстасцях у Росіцы гучала выключна беларуская мова.